Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menggambarkan kehidupan orang percaya itu seperti berada dalam suatu pertandingan, di mana setiap orang percaya itu harus senantiasa berusaha untuk menguasai dirinya di dalam segala hal. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami untuk dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-10, di mana ayat yang pertama mencatat demikian, "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut." Saudaraku, perhatikan di sini, "Aku mau." Ini tentu saja berkaitan dengan ayat terakhir dari pasal 9. Kita tahu bahwa Paulus baru saja mengatakan bahwa dia tidak ingin ditolak di hadapan tahta pengadilan Kristus, melainkan dia ingin menerima upah. Selanjutnya dikatakan, supaya kamu mengetahui. Saudara, ketika Paulus menuliskan hal itu, Anda boleh yakin bahwa saudara-saudaranya itu memang tidak tahu atau tidak menyadari sesuatu yang hendak dijelaskan oleh Paulus kepada mereka. Kita tahu bahwa jemaat Korintus adalah jemaat campuran yang terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Ketika Paulus mengatakan nenek moyang kita semua, itu sebenarnya dia berbicara kepada bagian jemaat yang berbangsa Yahudi. Mereka bersama Paulus itu adalah orang-orang Israel yang tentu saja memiliki latar belakang sejarah yang sama. Dikatakan pula, nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Tentu saja, ini merujuk pada masa ketika bangsa Israel itu melarikan diri dari perbudakan bangsa Mesir dan mereka menyeberangi Laut Merah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 10, ayat 2-5 mencatat demikian. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, perhatikan di sini dikatakan bagian yang terbesar dari mereka. Dalam bahasa Yunani-nya ini sebenarnya berarti sebagian besar dari mereka. Ini tentu saja menunjukkan seberapa jauh seseorang itu bisa pergi dan masih tetap menjadi orang percaya. Dan ini tentu saja menyatakan suatu kebebasan yang sangat bagus yang dimiliki oleh bangsa Israel ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Hukum Musa belum diberikan pada saat itu, sehingga mereka tidak berada di bawah hukum. Mereka mendapatkan kebebasan yang besar, tetapi mereka menyalahgunakannya. Hak istimewa bukanlah jaminan terhadap kegagalan akhir. Banyak sekali anak orang kaya yang ternyata harus belajar tentang hal itu. Hal ini juga dipelajari oleh banyak orang yang memiliki hak-hak khusus yang mengakui mereka dalam dunia politik atau dalam dunia bisnis atau dalam dunia sosial. Saudaraku, dikatakan juga bahwa mereka dibaptis dalam awan. Maksudnya adalah mereka mendapatkan petunjuk. Mereka semua menyeberangi lautan dengan aman. Dikatakan pula, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Di sini kita kembali lagi pada kata baptis. Kata baptis ini sebenarnya bisa berarti banyak hal. Saya mendapatkan sekitar 20 arti dari kata Yunani baptiso ini. Para penterjemah memang tidak pernah menterjemahkan kata ini, tetapi mereka sekedar menyalin hurufnya. Oleh karenanya memang sulit untuk mencoba mengatakan secara tepat apa sebenarnya yang dipikirkan oleh penulis, sebab penerjemah tidak pernah mencoba untuk melakukannya. Mereka hanya mengeja katanya saja. Dan ada sejumlah besar pihak yang memang secara fanatik mempersempit kata itu menjadi satu arti saja. Jadi saudaraku, baptiso sebenarnya artinya adalah mengidentifikasi. Sebenarnya memang itulah arti baptisan air di dalam membahas tentang pengenalan kita akan Kristus. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan, yaitu oleh baptisan Roh Kudus. Itulah arti baptisan Roh Kudus. Dia menyatukan kita dengan tubuh Kristus. Dia menempatkan kita ke dalam tubuh sebagai sebuah anggota. 1 Korintus 12 ayat 13 mencatat, sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Paulus akan membahasnya pada pasal 12. Tetapi, di sini, Paulus juga memberikan pernyataan. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis. Mengapa mereka dibaptis dalam Musa? Jangan katakan kalau Musa memiliki pelayanan baptisan di Laut Teberau dan membaptis mereka, sebab sebenarnya mereka sama sekali tidak basah. Catatan dalam Keluaran justru memberitahukan kepada kita bahwa mereka menyeberangi laut di atas tanah kering. Ketika Allah mengeringkan Laut Teberau untuk mereka, Dia benar-benar mengeringkannya. Mereka sama sekali tidak basah. Sehingga itu berarti bahwa mereka sebenarnya menapaki tanah yang kering. Yang benar-benar basah justru adalah orang-orang Mesir. Bahkan mereka terendam semakin dalam sebelum akhirnya mereka tenggelam. Jadi jelas sekali, saudaraku, bahwa ketika berbicara tentang baptisan Musa, Paulus sebenarnya tidak sedang berbicara tentang air. Bukan juga baptisan Roh Kudus, sebab dikatakan dengan jelas bahwa mereka dibaptis oleh Musa. Artinya adalah mereka dipersatukan dengan Musa. Ibrani 11 ayat 29 berbunyi, Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Anda lihat, bangsa Israel dipersatukan dengan Musa. Dengan iman, mereka menyeberangi Laut Merah. Lalu iman siapakah itu? Itu tentu saja bukan iman mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Bacalah kisahnya dalam kitab Keluaran, kita melihat bahwa mereka ternyata tetap ingin kembali ke Mesir dan mereka justru menyalahkan Musa yang telah membawa mereka keluar ke padang belantara yang mengerikan. Jadi siapa yang memiliki iman itu? Saudara, Musalah yang memiliki iman. Musalah yang turun ke air dan kemudian memukul Laut Merah seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Musalah yang memimpin mereka menyeberangi tanah kering. Ketika mereka sudah sampai di seberang, mereka menyanyikan pujian Musa. Anda dapat melihat hal itu dalam Keluaran pasal 15. Sungguh suatu pujian yang indah. Bangsa Israel ini dipersatukan dengan Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya ini adalah gambar keselamatan kita. Kristus melewati air kematian, dan kita dibawa ke dalam kematiannya, dipersatukan dengan Dia, dan sekarang dipersatukan dengan Juru Selamat yang hidup, dibaptiskan dalam Kristus. Itulah cara baptisan menyelamatkan kita. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka baptisan Roh Kudus itu akan menempatkan kita di dalam Kristus. Baptisan air itu mengilustrasikan hal ini dan memang sangat penting, tetapi ini sekedar ritual baptisan. Dan baptisan yang sebenarnya adalah karya Roh Kudus. Sekarang bangsa Israel dibaptiskan Musa dan mereka bisa menyeberangi Laut Teberau. Dikatakan juga, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Mana? Mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Dan disinilah Kristus diketengahkan. Selanjutnya dikatakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mengapa semua ini diberitahukan kepada kita? Paulus akan memberikan alasannya. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 6 mencatat demikian. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Anda lihat, kelima ayat ini memberikan ilustrasi tentang kebebasan yang dinikmati oleh orang-orang ini sebagai sebuah bangsa. Dan ini adalah bagian yang disoroti dengan tajam, di mana kita telah belajar bahwa orang-orang ini telah menyalahgunakan kebebasan yang diberikan pada mereka. Paulus menerapkannya juga kepada kita. Hal ini terjadi atas mereka sebagai contoh bagi kita. Itu artinya bahwa hal ini ditulis untuk Anda dan saya supaya kita bisa memperhatikannya secara cermat. Bangsa Israel memang memiliki suatu kebebasan yang mengagumkan. Tetapi apa yang mereka perbuat dengan kebebasan itu? Dikatakan justru mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Hal-hal apa? Bilangan 11 ayat 4-6 menyatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas bukan? kita diberitahu di sini bahwa mereka sebenarnya menginginkan hal-hal yang jahat. Apa yang salah dengan bawang pre, bawang merah, ataupun bawang putih? Jika mereka memakannya, mereka sebenarnya tidak akan menjadi kawan-kawan yang sangat mengingini. Tetapi intinya adalah, mereka mengingini apa yang berada di luar kehendak Allah atas mereka. Dan tentu saja, inilah awal dari penyimpangan mereka. Saudaraku, apakah Anda perhatikan beberapa kali hal mengingini itu mendatangkan dosa? Coba kita kembali ke Taman Eden. Dalam Kejadian 3:6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maksudnya di sini adalah mengingini sesuatu di luar kehendak Allah. Lagi pula, apakah keinginan itu? Para psikolog membicarakan tentang halangan dan larangan, dan mereka berbicara tentang keinginan itu sebagai hal yang tertinggi di dalam hidup. Lalu apa keinginan itu? Dalam contoh-contoh ini artinya adalah mengingini sesuatu yang di luar kehendak Allah. Allah tidak menghendaki mereka memiliki hal-hal itu untuk beberapa saat tertentu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 7-10 mencatat demikian. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus mendaftarkan sejumlah besar dosa manusia. Orang-orang ini tidak henti-hentinya berbisik-bisik dan juga mengeluh terhadap Allah. Ini merupakan sebuah ilustrasi tentang mereka yang menghendaki apa yang di luar kehendak Allah. Allah selalu mempunyai yang baik bagi umatnya. Dan pada saat itu, hal ini berlaku. Demikian pula halnya dengan sekarang. Tetapi mereka tidak henti-hentinya mengingini sesuatu yang melampaui kehendak Allah bagi mereka. Selanjutnya, 1 Korintus 10 ayat 11 mencatat demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudaraku, kita harus menarik sebuah pelajaran dari sini. Kita memang memiliki kebebasan Kristen, tetapi keinginan-keinginan kita itu harus seturut dengan kehendak Allah. Hal ini tentu saja sangat penting untuk kita perhatikan. Selanjutnya, 1 Korintus 10 ayat 12 mencatat demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Anda tidak menjadi masalah? Anda bisa jatuh saat ini. Akan sangat mudah bagi kita semua untuk membuat kesalahan besar dan kemudian tersandung dan jatuh. Seseorang bisa menjadi orang Kristen dewasa, orang suci tulen, tetapi dia pun masih bisa saja jatuh. Oleh karenanya, Anda dan saya perlu sangat berhati-hati supaya kita tinggal dalam dunia kehendak Allah, di mana kita tidak memadamkan roh Allah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, 1 Korintus 10 ayat 13 mencatat demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejumlah besar orang itu merasa bahwa tidak seorang pun pernah dicobai seperti mereka. Pencobaan apapun yang Anda alami, itu ada orang lain yang mengalami pencobaan yang sama. Dan yang membesarkan hati adalah Allah akan memberikan jalan keluar kepada Anda. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 14 dan 15 mencatat demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Saudaraku, penyembahan berhala itu adalah sebuah pencobaan yang ada di Korintus. Penyembahan berhala mungkin bukan merupakan pencobaan bagi Anda saat ini. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa ketamakan pun sebenarnya adalah penyembahan berhala. Banyak sekali ketamakan dewasa ini. Dan Paulus selanjutnya mengajarkan bahwa persekutuan di cawan Tuhan itu sebenarnya menghendaki adanya pemisahan. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 16-19 mencatat demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mesbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu. Atau bahwa berhala adalah sesuatu. Saudaraku, pendapat Paulus di sini memang cukup masuk akal. Dia mengatakan berhala itu tidak ada artinya. Jadi, jika Anda mempersembahkan daging kepada berhala, ini sebenarnya tidak berarti apa-apa. Dagingnya sama sekali tidak terpengaruh. Selanjutnya, 1 Korintus 10 ayat 20 mencatat, bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Anda lihat, Paulus masih membahas tentang kebebasan Kristen. Meskipun berhala tidak berarti, di balik berhala itu tetap ada paham iblis. Paulus pun mengakuinya. Selanjutnya, 1 Korintus 10 ayat 21 mencatat demikian. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Maksudnya, saudaraku, adalah bagi beberapa orang, makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu sebenarnya sama saja dengan menyembah berhala. Dan tentu saja ini berarti bahwa orang percaya benar-benar harus menguji hatinya dengan teliti. Selanjutnya 1 Korintus 10 ayat 22 mencatat, Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Anda lihat, Paulus kembali pada apa yang dikatakannya di awal bagian ini perihal kebebasan Kristen. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat dalam ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.